Pokračujeme v češtině. Začíná půlhodinový program Rádia Praha v českém jazyce. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vilém Faltýnek. Aktuální zpravodajství Rádia Praha čtěte na www.radio.cz. V dnešním zvukovém magazínu zprávy nenajdete. Zde se za to budeme věnovat událostem celého uplynulého pracovního týdne. Navážeme příspěvkem z produkce Rádia Česko o tom, že předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová usiluje o legalizaci léčby konopím. Uslyšíte také jazykový fejeton a v historické rubrice se vrátíme k srpnu 1968. Slovo dáme textaři a překladateli Rostislavu Černému. Rubrika České nej nás zavede do jeskyně. Ale teď už souhrn událostí posledních dní. Daňová reforma dostala od vlády zelenou. Kabinet ji schválil i přes nepřítomnost ministrů TOP 09, kteří za sebe kvůli nedořešené kauze Bátora, v níž tento úředník ministerstva školství urazil ministra TOP 09 Schwarzenberga, poslali své náměstky. Reforma ruší zvýhodnění stravenek a koncept superhrubé mzdy. Daň z příjmu se má nově vypočítávat z hrubé mzdy se sazbou 19%. Norma také počítá se zdaněním hazardu a zavedením jednotného inkasního místa. To podle premiéra Petra Nečase umožní přehlednější vybírání daní.
To umožní platby daní pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění vlastně v jedné instituci a povede to skutečně ke zjednodušení komunikace, ke zpřehlednění právního prostředí, k lepší vymahatelnosti daní a odvodů nejenom pro stát, ale především i pro podnikatelské subjekty.
Nespravedlivý, krajně kontroverzní a škodlivý pro stabilitu veřejných rozpočtů, tak vidí schválený návrh daňové reformy ČSSD. Podle předsedy strany Bohuslava Sobotky daňová reforma veřejným financím nepomůže, ale uškodí.
Pokud bychom měli vládě jako hlavní opoziční strana doporučit rozumný postup, pak bychom jí doporučili, aby tuto reformu do parlamentu neposílala, protože to by veřejným rozpočtům pomohlo nejvíce. Pokud by se vůbec tato reforma, kterou připravil ministr financí Kalousek, nerealizovala, tak na tom veřejné rozpočty vydělají a nebude se muset škrtat tolik, kolik se škrtat bude v těch příštích státních rozpočtech.
Zástupci státu a církví se dohodli na délce přechodného období vzájemné majetkové odluky. Přechodné období je doba, po kterou ještě budou platy duchovních a administrativy vypláceny ze státního rozpočtu. Princip dohody vysvětlil ministr kultury Jiří Besr.
První tři roky nebude ta částka snižována, to znamená v letech 2013, 14, 15 by podle toho, jak bylo dohodnuto, zůstala na 1 miliardě 445 milionech a až další, tedy čtvrtý rok, by klesla o 5% a takto by klesala 17 let. To znamená 17 let včetně těch prvních třech. V podstatě jsme se dohodli na modelu 3 plus 14.
Délka přechodného období byla posledním nedořešeným bodem, který zbyl k projednání od minulé schůzky obou stran, která se uskutečnila v polovině srpna. Dohodou tak skončilo vyjednávání mezi vládní a církevní komisí. Nyní se přípravou patřičných právních norem budou zabývat vláda a sněmovna. Arcibiskup Dominik Duka chápe dohodu jako historickou.
Tato shoda byla oboustranná, vycházela z určitého porozumění a pochopení problematiky církví, křesťanských církví a Federace židovských obcí, které vlastně reprezentují minimálně 1/3 obyvatel této země. Čili je to dohoda, která je historická, jak mezi církvemi, tak mezi církvemi a českým státem.
Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučí vydání poslanců Víta Bárty a Jaroslava Škárky k trestnímu stíhání. Členové výboru se na tom shodli jednomyslně. Poslance za věci veřejné Víta Bártu policie podezírá z korupce, bývalého poslance této strany Jaroslava Škárku zbraní úplatků. Oba poslanci se svým vydáním souhlasí a sněmovnu o ní požádají. Vít Bárta výboru přednesl své stanovisko k žádosti policie o své vydání. K té má výhrady o zbavení imunity, ale sněmovnu požádá.
Bez ohledu na to, že celá žádost neuvádí oboustranný pohled na věc, bez ohledu na to, že policie se zcela evidentně vůbec nezabývala motivy Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky, přesto mám potřebu říci to, že samozřejmě požádám imunitní výbor o své vydání.
Předseda výboru sociální demokrat Jeroným Tejc nic podezřelého na žádosti o Bártovo vydání nevidí.
A myslím, že není věcí mandátového výboru, aby bránil tomu, aby policie účelově kohokoliv nestíhala. My zatím nevíme, jestli je to tento případ. Já jsem zatím žádné takové pochybnosti v této věci nenabyl. Na straně druhé, kriminalizace politiky v posledních letech určitě je věc, se kterou se setkáváme.
Rasově motivované trestné činy musí být vždy důsledně potrestány, řekl premiér Petr Nečas. Vyjádřil se tak k situaci v severních Čechách, kde v poslední době narůstá napětí mezi Romy a ostatními obyvateli. Stejná pravidla platí podle něj pro všechny, pokud to bude nezbytně nutné, je podle Petra Nečase policie připravena svou přítomnost na Šluknovsku dále posílit.
Že jsem také řekl panu policejnímu prezidentovi, že kdyby to mělo i znamenat, že polovina policejního prezidia napochoduje v uniformách do této oblasti a bude pomáhat zajišťovat pořádek, tak to takhle prostě provedou. Nesmí to mít nějaké limity, nesmí zaznít, nemáme lidi. Prostě neexistuje, nepřijímám takový přístup. Tyto brutální útoky jednoznačně odsuzuji. Chápu obavy občanů v těchto městech o jejich elementární bezpečí a bezpečí jejich dětí.
K rostoucímu napětí mezi starousedlíky a sociálně slabými, kteří se na Šluknovsko stěhují, se vyjádřil starosta Rumburku Jaroslav Sikáček.
My samozřejmě musíme udělat všechno pro to, aby počty policistů se u nás nesnížily, protože lidé se mi z pochopitelných důvodů bojí chodit už po městě.
Český protikomunistický odbojář Ctirad Mašín byl ve středu pohřben na vojenském hřbitově v americkém Clevelandu. Smutečního obřadu se kromě Mašínova bratra Josefa, který byl rovněž členem jejich protikomunistické skupiny, jejich sestry Zdeny, příbuzných a českých i amerických přátel, zúčastnil český ministr obrany Alexandr Vondra. Ten oba bratry vyznamenal nejvyšším českým vojenským vyznamenáním Zlatá lípa. Sklidil za to kritiku především mezi komunisty a sociálními demokraty. Jak ale řekl Českému rozhlasu, za oceněním bratrů Mašínových a jejich skupiny si stojí.
Poláci mají takových lidí ve svých řadách z minulosti velké množství. V Litvě proti bolševismu bojovali v lesích partizáni až do začátku 60. let. Já si myslím, že my bychom měli být hrdi, že se v řadách české společnosti také našli takoví, kteří do toho prostě šli.
Ctirad Mašín, starší z obou bratrů, zemřel v Clevelandu v rodinném kruhu po dlouhé nemoci 13. srpna, pouhé dva dny po svých 81. narozeninách. Do Čech se stejně jako jeho bratr nikdy nevrátil ani po roce 1989, a to s odůvodněním, že jejich rodná zem nespřetrhala právní i jiné vazby s komunistickým režimem. A jedné z událostí posledních dní se teď budeme věnovat podrobněji. Předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová z ODS chystá návrh novely, která umožní léčbu těžce nemocných pacientů konopím. Lékaři, pacienti a vědci spustili v úterý petici za legální využití této rostliny k léčbě roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby, rakoviny či AIDS. Argumentují výzkumy a praxí některých zemí. Předsedkyni sněmovny navíc inspirovali k přípravě novely příslušného zákona i konkrétní případy pacientů. Jak říká Ondřej Černý z Rádia Česko, Miroslava Němcová potvrdila, že už jedná o co nejrychlejší přijetí normy s odborníky a sněmovními legislativci.
Já jsem hned rychle svolala takové tři poradní schůzky. Jedna byla tedy s odborníky z legislativy, v jedné jsem se obrátila na zdravotní experty a v jedné na parlamentní institut, kdy chci, aby co nejrychleji byly zhromážděny všechny podklady tak, aby mohla být napsána novela, která umožní využívat konopí pro léčebné účely. Myslím si, že jakékoliv utrpení lidí není třeba prodlužovat ani o minutu, ani o den, pokud zde je naděje, že jí může být zmírněno. Proto to dělám. Otázka samozřejmě legislativa i ten nejlepší nápad, pro který třeba, doufám, budou všechny hlasy, tak přece nějakou chvíli trvá. Ale kdyby se podařilo dát dohromady rychle ten návrh novely, což umím zařídit a podaří se, tak potom přesvědčit kolegy ve sněmovně, že to je opravdu tedy může být společný návrh, netrvám na tom, že to musí být jenom můj, budu proto získávat všechny, aby ta rychlost nám pomohla. Tak kdyby se to všechno podařilo, tak možná od 1. ledna příštího roku by tato norma mohla platit s tím, že bych ovšem musela prosadit to zrychlené projednávání v poslanecké sněmovně, tedy v tom režimu bez pozměňovacích návrhů, což je jistá spletitost, nemusí se to podařit, ale proto povedu ta jednání se všemi, aby nikdo měl pocit, že stojí stranou a že na tom někdo na tomhle tématu chce někdo vydělat. Já myslím, že na to můžou vydělat jedině ti, kteří mají trápení a bolest, a proto bychom to měli prosadit. Musím říct, že už nějakou dobu jsem to nosila v hlavě, před docela nějakým časem jsem i mluvila s člověkem, který má velký zdravotní problém, vážný zdravotní problém. problém. A říkal mi, že prostě účinek toho konopí na jeho zdravotní problém je mimořádný, jako žádný jiný lék dosud dostupný. Potom, a to nebudu zakrývat, reportáž České televize, která proběhla teď, tak v tom návalu pracovních úkolů, které se člověk stanoví, tak mě tohle to prostě přimělo k tomu to přeskládat a říct si, že tohle to je prostě důležitější. Takže bych řekla, že to byl i tenhle ten silný impuls. Tam jsem viděla lidi konkrétní, kteří opravdu mají velký problém a není mravné a normální, abychom jim my relativně zdraví řekli, tak máte smůlu, protože my si myslíme, že to není potřeba.
Řekla předsedkyně sněmovny z ODS Miroslava Němcová. Pro hledání zákonné pomoci těžce nemocným pacientům, kterým by se léčbou konopím ulevilo, je i předseda nejsilnější opoziční strany sociální demokracie Bohuslav Sobotka. Rádiu Česko k tomu řekl.
Já si myslím, že o tomto tématu se už delší dobu ve společnosti diskutuje. A já si myslím, že bychom měli hledat takové formy rozvolnění pravidel, aby toto výjimečné použití bylo umožněno. To znamená, řekněme, nikoli v plošné použití, ale skutečně použití pro léčebné účely tam, kde medicína, věda dospěla k názoru, že to je látka, která může pomoci, tak abychom byli schopni v tomto směru legislativu zmírnit.
Řekl Rádiu Česko k záměru předsedkyně sněmovny šéf opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka. V České republice byl první lék z výtažky konopí zaregistrován až letos v květnu. Jde o ústní sprej s obsahem kanabinoidů, který pomáhá hlavně pacientům s roztroušenou sklerózou. V souvislosti se spuštěním petice za legislativní změny, které by umožnily zdejším pacientům léčbu konopím a výzkum, mluvili s lékařem Tomášem Zábranským z Centra adiktologie Univerzity Karlovy v Praze. Ten Rádiu Česko na to, jak konkrétně konopí pomáhá, odpověděl.
Existuje to řádově 23-24 diagnóz různého typu, u kterých se ten účinek považuje za prokázaný a dobře prozkoumaný. Pak existuje několik, kde ten výzkum je ve světě v plném proudu, u některých takzvaných rychlých nádorů, zase především nádorů nervové soustavy a u některých dalších onemocnění. Nicméně pokud po mně chcete vyjmenovat takové ty základní tři okruhy, kde to použití je bez jakékoliv kontroverze, tak řeknu dobře, Parkinson, roztroušená skleróza, nevolnost, zvracení, nechutenství, léčba bolesti, zelený zákal.
Tolik lékař Tomáš Zábranský a teď národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy se díváte na tu iniciativu, která vzešla od předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové?
Určitě ji vítám. Já už o tom také delší dobu hovořím s různými lidmi, s ředitelem například o stavu pro kontrolu léčiv, samozřejmě s lidmi, kteří jsou aktivisté v této oblasti, takže jistě jsem připraven o této věci hovořit se všemi zúčastněnými a jsem ochoten se aktivně zapojit, případně vzít gesci za nějakou koordinaci této přípravy.
Už léta běží nejen ve světě, ale právě i u nás diskuze o léčivém účinku konopí. Proč to trvá tak dlouho, než se dospěje k nějakému legislativnímu zakotvení? Co nebo kdo tomu brání?
Myslím si, že to jak s mnoha jinými věcmi. Tohle to byla oblast, která sice tlačila hodně média, nicméně v tom politickém spektru to nebylo prioritou.
Jak bude obtížné, řekněme, stanovit nějakou dělící linii, pokud jde o konopí, pokud jde o léčivý účinek a pak samozřejmě také na druhou stranu o zneužívání a další věci?
Já si myslím, že zase musí to být stejně jako s jinými látkami, které jsou také na seznamu zakázaných látek, jako je například opium. Prostě existují jasná mezinárodní pravidla, která určují, jakým způsobem tyto látky mohou být použity k léčebným účelům. Takže ono vlastně to není tak složité, spíše potřeba se shodnout na nějakých detailech.
Vysvětluje Jindřich Vobořil, ředitel sekce protidrogové politiky při úřadu vlády. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Nasledanou.
Celý příspěvek Ondřeje Černého najdete i na internetových stránkách Rádia Česko. Teď mám pro vás nový příspěvek z rubriky České nej. Jeho autorka Zdeňka Kuchyňová se rozhodla bojovat s vlnou veder, která nečekaně zasáhla na konci srpna Českou republiku a zve nás na ochlazení v jeskyních. V příspěvku informuje, že speleologové opět zpřístupnili největší atrakci jeskyně Naturoldu, jezerní dóm. Jde o nejníže položenou část jeskyně, v níž je jezírko se smaragdově zbarvenou vodou. Zpřístupněna byla už loni, ale kvůli spodní vodě, která podzemní síň zaplavila, byl jezerní dóm opět uzavřen.
Tuhle unikátní přírodní atrakci najdete u Mikulova na Břeclavsku. Leží 38 metrů pod úrovní vchodu jeskyně Naturoldu. Speleologové se na zpřístupnění jezerního domu léta připravovali. V hlubokém podzemí vytvořili složité schodiště, aby do něj mohli turisté pohodlně sestoupit. Umístili i osvětlení, to se však muselo přeinstalovat, protože ho zaplavovala spodní voda. Přišlo sem proto osvětlení podvodní. Jak uvedl vedoucí zprávy jeskyní Jiří Kolařík, podzemní jezera jsou v jeskyních poměrně vzácná.
V jeskyních tak často jezera neuvidíme, uvidíme pár jeskyní v České republice anebo v jeskyních Moravského krasu tekoucí řeku Punku, říčku Punku. U nás vlastně došlo k tomu, že hladina nebo spodní voda vyleptala vápence a vytvořila prostory, které jsou periodicky zaplavovány vodou. Takže to jezero bývá zhruba jednou za čas hluboké, zhruba 5 metrů a ta voda 3/4 roku stoupá a pak 2 roky klesá.
A právě podzemní voda zhatila loňské otevření jezerního domu. Turisté se mohli asi měsíc a pak se opět uzavřel.
Jezerní dom jsme ze Slávou otevřeli loni poprvé v květnu, ale bohužel během května nám nastoupila hladina spodní vody na historické maximum 9 metrů, takže nám zaplavila kompletně jezerní dom i s přístupovou propástkou, takže proto se jezerní dom musel uzavřít, ale letošní rok nám nabídl to, že voda poklesla zhruba o nějaký 4 metry, takže nám umožnila opět aspoň na první plošinu pozvat návštěvníky do jeskyně.
Spodní voda tak zaplavila jeskyni až do 9 metrů, byl tak překonán i rekord z roku 1951. A tak nezbylo než čekat, až voda opadne, což se nyní stalo. Kam až voda sahala, ukazuje při prohlídkách průvodce Jaroslav Rakušan.
Když se podíváte na stropy, tak tady uvidíte takovou vodní čáru, až do této výšky se nám dostala hladina spodní vody v minulém roce, takže jsme čekali, až se nám otevře tady tento jezerní dom. Ta voda moc na koupání není, má pouze 6 až 7 stupňů. Jestli chcete si zjistit, teda, jak je hluboká ta voda, nejlepší tam zkusit hodit minci, ona se vám krásně bude potápět.
I teď je kvůli vysoké hladině jezírka možné dostat se jen na první vyhlídkovou plošinu. Jeskyňáři doufají, že voda bude ještě klesat a umožní pracovat na dalších projektech. Počítalo se totiž s tím, že z domu vznikne nová chodba do dalších prostor jeskyně, aby vznikl nový turistický okruh. Z jezerního domu nyní vede úzká chodbička do sousední Bílé síně. Je tak těsná, že ji lze zdolat jen po 4. Po jejím rozšíření by turisté prošli do dalších síní a novou atrakcí jeskyně by se stal průchod tektonickou poruchou, úzkou prasklinou dlouhou 18 metrů. Jeskyni Naturoldu navštíví ročně na 30 000 turistů. Mnozí teď přijeli právě kvůli zpřístupnění jezerního domu.
Jeli jsme sem kvůli tomu, to jsme našli na internetu.
Hezké, hezké. Ale je tu málo té výzdoby, jak jsme zvyklí z těch jiných jeskyní, ale je to zase zajímavý a je hodně hluboká, než jsou ostatní jeskyně.
Krápníkovou výzdobu by v jeskyni Naturoldu hledali turisté marně, potvrdil správce jeskyní Jiří Kolařík.
Protože ta voda, která se zvedá a klesá, tak neumožňuje růst peleotém, ale vyleptává vápence, takže vytváří takzvanou turoldskou výzdobu, která připomíná korály, které jsou třpitivé krystaly kalcitu.
Posloucháte Rádio Praha. V dnešním pořadu vám ještě nabídneme historickou rubriku, to bude na závěr, a v příštích minutách jazykový fejeton. Dnes bude věnovaný jednomu slovnímu druhu, citoslovcům. Ťu-ťu-ťu na vás udělá Tereza Filinová.
Během fotbalového šampionátu jsme ze všech možných obrazovek mohli sledovat ty jásající fanoušky, anebo naopak ty posmutnělé, kterým nebylo vůbec do řeči. Z jejich mimiky a gest bylo možné rozpoznat, jak se cítí, aniž by bylo nutné vědět, jak si vede tým, kterému fandí. Při jednotlivých utkáních se pak z tribun ozývalo mohutné fandění a když v dramatickém okamžiku utichlo, přišla na řadu tlumenější řeč právě prožívaných emocí. Bezprostřední reakce fanoušků na dění na hřišti našla vyjádření v jednoduchých slovech, jako je například radostně nebo zklamaně pronesené je či a, nebo jejej, uf a tak dále. Těmto výrazům, které se blíží povzdechům a výkřikům, často je doprovázejí gesta a výraznější mimika, říkáme citoslovce. Jak je patrné ze jejich pojmenování, vyjadřují emoce a nezdělují tedy žádný jasný obsah. Proto také nemají ustálenou podobu a existuje tak fujtajfl, fujtajxl nebo fujtajbl. A proto si můžeme skoro svobodně vytvořit své vlastní citoslovce na míru dané situaci. Důležité je ale to, jak je graficky zachytíme. Na první pohled či poslech totiž citoslovce upoutají svou nezvyklou hláskovou stavbou. Objevují se v nich v češtině vzácné hlásky O, F nebo G, dvojhlásky OU, AU, či měkké souhlásky ŽŠČJ, DŤŤ, které sami o sobě působí dost emocionálně. Občas to v citoslovcích také zadrnčí a zachrčí, zejména při klení a nadávání. Pořádně znělé R dokáže dát, jak se patří, průchod na shromážděnému vzteku, jak v nadávkách neúplně slušných, tak i v těch, kterými se snažíme sprostá slova obejít. Mnohdy tak stačí v rámci slušnosti zavrčet všeříkající do pr a po vzteku ani památky. Kromě schopnosti vyjadřovat pozitivní i ty negativní emoce, můžeme pomocí citoslovcí navazovat kontakt. V běžném dialogu se neubráníme kontaktovému slůvku hele, které už by se od citoslovcí dalo klidně povýšit ke slovesům. Existují tvary hele, heleť, heleťme, ale i heleťte, helejte. A své místo už si vydobilo kontaktové ju v otázkách, kdy je potřeba potvrdit odpověď. Například ve větě sejdeme se ve 4, ju? Nejrostodivnější citoslovce k navození kontaktu užíváme hlavně v komunikaci s malými dětmi, kdy se neubráníme slovům jako ťu-ťu-ňu-ňu nebo ty-ty-ty. Dále je užíváme, když dáváme povely zvířatům, například kšá nebo fuj. A řeč zvířat si zase převádíme do zvukomalebních citoslovcí. Ta nás občas můžou svést na nesprávnou stopu. I takový pražský krysařík totiž dělá v češtině hav-hav, kdežto v angličtině woof-woof. Od komiksových hrdinů zase známe jiná anglická zvukomalebná citoslovce, například bang či splash. A není až tak neobvyklé, že překvapení čím dál častěji doprovázíme anglickým wow a při chybě začínáme užívat výmluvné ups. Ve vzteku a rozčilení se ale spolehlivě vracíme k jadrným českým výrazům. A že máme na výběr.
Autorkou jazykové úvahy byla Tereza Filinová. Hostem dnešních historických obzorů posledního příspěvku našeho magazínu bude Rostislav Černý, autor řady textů známých hitů 60. let, například písní Trezor nebo Oliver Twist. Rostislav Černý vystudoval DAMU a v 60. letech byl k vidění i na scénách divadel malých forem. Po sovětské invazi emigroval a do Čech se vrátil až o 40 let později. Nyní pracuje v Českém rozhlase, s nímž spolupracoval už před svým odchodem, překládá a píše. Martina Lustigová si s Rostislavem Černým povídala o srpnových událostech roku 1968, o tom, co tehdy prožíval a jaké otázky si kladl. Příspěvek uvádíme v repríze ze srpna roku 2005.
Jaké jsou vaše vzpomínky na 21. srpen 1968?
Já si musím přiznat, že ač to bude znít kacířsky, tak pro mě jsou vzpomínky na 21. srpen vlastně velice pozitivní. Protože to byl velice důležitý bod, velice důležitý obrat v mém životě a to myslím jako, dalo by se říct, občansko-filozoficky. 21. srpen byl, jak známo všem, den vpádu spřátelených vojsk do naší republiky. Pro mnohé to znamenalo absolutní katastrofu, pro mnohé to znamenalo radost a posílení. Nebudu teda zavádět detaily, ale jak víme, tak náš národ byl poměrně silně zastoupen v komunistické straně a komunistická strana, respektive její členové, měli velikou radost, že nás bratři přijeli posílit v naší kontrarevoluci, ačkoliv to žádná kontrarevoluce nebyla. Nicméně pro mě osobně, já bych to klasifikoval asi tak, že v 31 letech jsem pochopil, že si musím zapřemýšlet na úloze nebo pozici jedince v dějinách. A stalo se to, já můžu vyprávět třeba půl hodiny o tom, jak jsme 21. srpna jezdili po Praze v 5 hodin ráno a troubili, k čemuž nás vyzval Český rozhlas. Potom se ozvaly různé telefonáty, že někdo potřebuje rozvést letáky, hledali se lidi, kteří měli auto, tak já jsem se přihlásil, rozvážel jsem letáky konspirativně, protože na telefonu byl vždycky Karel nebo Joška, nikdo nechtěl říct žádné jméno, že my Češi jsme konspirativní národ, děláme to rádi. No a potom jako čerstvý ředitel divadla Apollo jsem zorganizoval před Redutou na Národní třídě. Jsme stáli členové divadla Petr Spálený, Pavel Spálený, Pavlína Filipovská. Měli jsme venku aparaturu před Redutou a kolem jezdili obrněné vozy a na nich ruští vojáci a my jsme burcovali národ do mikrofonu. Každý, kdo šel kolem, mohl poslouchat naše krásné vymyšlené slogany, jako třeba nejeste ruská vejce, vejce našich přátel. No a tak jsme tam dělali takovou jako podvratnou činnost a v jednom momentě, asi druhý nebo třetí den po této činnosti, se tam ke mně přitočil jeden můj starý přítel ze staré pražské židovské rodiny a říkal mi, podívej se, co to tady vlastně děláš? Jako když nejsi Caligula, nebo Alexandr Veliký, nebo Jan Hus, tak si musíš uvědomit svoje působení jedince v dějinách. No a otočil se a odešel. No já jsem potom šel domů a začal jsem přemýšlet, jestli jako jedinec v dějinách se mám chovat tak, či onak.
Měl jste tehdy strach, když jste roznášel letáky, dělal ta improvizovaná představení?
Samozřejmě, že jsme všichni měli strach, že jo? Protože na ulicích Prahy se střílelo. To nebyla legrace. Naše rodina bydlela na Pařížské ulici a Pařížská ulice byla obsazená tanky, které tam stály a tam seděli nahoře vojáci a všichni měli v rukou zbraně, že jo? Občas se ozvali někde od někud salvy, dávky ze samopalů a tak dále, kdo by neměl strach.
A co bylo dál? Jak váš životní příběh pokračoval?
Já jsem si potom začal zvažovat úlohu jedince v dějinách. No, tak jsem zbalil kufr a zavolal jsem kamarádce, zpěvačce Přenosilové, o které jsem věděl, že má příbuzné ve Vídni, jestli se nechce se mnou svést. No a jeli jsme do Vídně, no a pak jsem se vrátil po 25 letech.
Vy říkáte jednoduše, jeli jsme do Vídně, určitě to tak jednoduché nebylo.
No jednoduché to nebylo, protože cestou nás stavěli hlídky ruské armády a chtěli vidět oružie, že jo, prohledávali auto, jestli nemáme zbraně. A hrozně se divili, že nemám motor v autě vepředu, ale vzadu. To je vždycky zmátlo. No, nebudu popisovat detaily, protože samozřejmě při každém tom zastavení, když vás obstoupí banda kluků se samopalama, kteří vlastně ani nevěděli, kde jsou, tak si uvědomujete, že jednomu ujede prst a už vás maminka neuvidí. Ale teď můžu mluvit vlastně o tom, co se stalo potom, když jsem začal vážně uvažovat o úloze nebo pozici jedince v dějinách. A sice národ se potom v roce 68 rozdělil na několik vrstev. Jednak, jak jsem předeslal, někteří byli rádi, jako to byli ti, kteří byli stoupenci té strany, která vládla. No a potom někteří se připojili k takzvané mlčenlivé většině. Někteří se připojili aktivněji, někteří pasivněji. A národ jak v zahraničí, tak i v tuzemsku se rozdělil vlastně na ty, kteří si mysleli, že lidi, kteří odešli do emigrace, tak zradili zbaběle. No a disidenti v emigraci si mysleli, že ti, co se připojili k té souhlasící nebo spolupracující mlčenlivé většině, že ti také zradili národ. Čili jako pro mě prostě ten 21. srpen byl takový bod v mém životě, kdy jsem si musel uvědomit, jakou úlohu hraju pro sebe a pro někoho jiného. A já nemám na to vlastně žádné odpovědi. Ty odpovědi jsou vždycky velice subjektivní, protože každý se musí zachovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Já mám jenom další otázky a ta otázka je, jestli třeba jedinec, který v dané historické situaci opustí národ, jako třeba Jan Amos Komenský, ale pro Bůh, já nejsem Jan Amos Komenský, že? Ale když jedinec opustí tu skupinu, tak jestli je zrádce, anebo jestli pracuje na něčem, co se může tomu národu někdy hodit. A takový filozoficko-historický výsledek pro mě je, že když člověk je sám za sebe a snaží se být kvalitním člověkem, tak už je jedno, kde je, ale pakliže chce patřit k nějakému národu, tak kvalitní jedinec nebo kvalitní jedinci jako skupina jsou kvalitní národ. A to je pro mě výsledek, ale těch otázek okolo toho může být daleko víc.
Zítra už ti s Bohem dám, s Bohem dám.
Jedním z hitů Rostislava Černého končí historická rubrika a zároveň i celý dnešní program. U mikrofonu byl vaším společníkem Vilém Faltýnek, někdy příště se těším na slyšenou. You are listening to Radio